ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აისახა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა მიმოსვლაზე პრიგოჟინის ამბოხების დასრულება.
გადაწყდება უშედეგოდ. ფაქტის ნახევარზე აღებო გასცენ სამყარო ქეთების ნახევრისთვის გასცენ.
ტიპის აქტიურობით ცდილობენ პანკისელები ხეობის შესახებ ჯერ კიდევ შემორჩენილი სტერეოტიპების დანგრევას.
ჩვენი მასპინძლობაც მიუთითებს იმას, რომ ბანკის ცხოვრება ეს არის მშვიდობის, მეგობრობისა და სიყვარულისთვის სოლიდარობის კუთხე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ კონტროლი დაიბრუნეს დონეცკის ოლქის სოფელ როვნოპოლზე. 2022 წლის მარტიდან ოკუპირებული ეს დასახლებული პუნქტი ზაპოროჟიეს ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. როვნოპოლზე უკრაინის შეერაღებული ძალების შეტევაზე ჯერ კიდევ გასულ საღამოს იუწყებოდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა მისი მტკიცებით იერიში რუსმა სამხედროებმა მოიგერიეს. დღეს უკრაინის სახმელეთო ძალების სარდალმა გენერალმა სირსკიმ განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა კონტროლი დაიბრუნეს სევერსკი დონეცი დონბასის არხის დასავლეთ ნაპირზეც. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ჰანა მალარის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით გასული კვირის ბოლოდან უკრაინელმა სამხედროებმა კონტრშეტევები დაიწყეს აღმოსავლეთში, ბახმუტის და კიდევ ხუთ რაიონში და თითოეული მიმართულებით წინ წაიწიეს 1-2 კილომეტრით. მალარის თანახმად, გასული კვირის განმავლობაში ბახმუტის, ლიმანის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით იყო 250-მდე საბრძოლო შეტაკება და მოწინააღმდეგე ცდილობდა უკრაინის ჯარების განდევნას დაკავებული პოზიციებიდან, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწია. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის გარშემო უკრაინის კონტრშეტევა ძალას იკრებს და უკრაინელ სამხედროებს პროგრესი აქვთ სამხრეთით და ჩრდილოეთით. რაც შეეხება ქვეყნის სამხრეთს, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით გასული კვირის განმავლობაში ვითარება არსებითად არ შეცვლილა. მინისტრის მოადგილის თანახმად, შეტევის დაწყების შემდეგ უკრაინის სამხრეთში გათავისუფლებულია 120 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. ინისის დასაწყისიდან უკრაინის თავდაცვის ძალები კონტრშეტევით ოპერაციებს ატარებენ დონეცკის და ზაპოროჟიეს მიმართულებებით, სადაც ოფიციალური მონაცემებით 10-მდე დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს. რუსეთი უარყოფს, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების კონტრშეტევა წარმატებულია. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი ცალკეულ კონტრშეტევებს მოსამზადებელ ოპერაციას უწოდებს. ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში რეზნიკოვმა განაცხადა, რომ კონტრშეტევა წარმატებული იქნება, როცა ის მთელი ძალი დაიწყება. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ისინი უფრთხილდებიან მამაც და მოტივირებულ მებრძოლებს, განსხვავებით რუსეთისგან, რომლის მიდგომაც რეზნიკოვმა ხორცაკებ მანქანას შეატარა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის შეფასებით 2023 წელი გადამწყვეტი იქნება. ევროკავშირი 3.5 მილიარდით 12 მილიარდ ევრომდე ზრდის ევროპის მშვიდობის ფონდს, საიდანაც ბრიუსელი აფინანსებს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას. გადაწყვეტილება დღეს ლუქსემბურგში მიიღეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მშვიდობის ფონდიდან უკრაინის სამხედრო საჭიროებებისთვის უკვე დახარჯულია 3 მილიარდ ევროზე მეტი. ამასთან დღეს უნგრეთმა ისევ არ დაუჭირა მხარი ევროპის მშვიდობის ფონდიდან უკრაინისთვის მორიგი ტრანშის 500 მილიონი ევროს გამოყოფას. როგორც აგენტო როიტერსი წერს, საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ მიზეზად დაასახელა უკრაინის მიერ ერთ-ერთი უნგრული ბანკის ომის სპონსორად გამოცხადება და თქვა, რომ თუ კიევი ამოაზრო გადაწყვეტილებას შეცვლის, პოზიცია შეიცვლის ბუდაპეშტიც და თანხის გაცემას აღარ დაბლოკავს. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს დილიდან გააუქმა მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქში გამოცხადებული კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი. ის 24 ივნისს ამოქმედეს მას შემდეგ, რაც კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ხელმძღვანელმა ევგენი პრიგოჟინმა რუსეთის რეგულარული არმია დაადანაშაულა ვაგნერელებს ესარაკეტო დარტყმაში, დონის როსტოვში სამხედრო ობიექტები დაიკავა და სამართლიანობის მარშით მოსკოვისკენ წასვლა გადაწყვიტა. კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი დღეს დილიდან გაუქმდა რუსეთის ვორონეჟის ოლქშიც. უკრაინის წინააღმდეგ ომის მხარდამჭერი, მათ შორის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მომხრე რუსული ტელეგრამ არხებით ვრცელდება ცნობები, რომ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე სერგეი შოიგუ შესაძლოა შეცვალოს ტულის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ ძუმინმა. ის რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის დაცვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილეა. დამოუკიდებელი რუსული გამოცემა მედუზას წყაროები ძუმინს ასახელებდნენ ვაგნერის ხელმძღვანელ პრიგოჟინის ერთ-ერთ მფარველად. გასული კვირის ბოლოს პრიგოჟინის ამბოხებისას გავრცელდა ცნობები, რომ მასთან მოლაპარაკებაში ძუმინიც მონაწილეობდა, რასაც გუბერნატორის ოფისმა არასწორი უწოდა. კრებლის მიერ კონტროლირებულმა ტელეარხებმა და სააგენტოებმა აჩვენეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა, რომლის თანახმად მინისტრი სერგეი შოიგუ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში ამოწმებს ჯარების დასავლეთის დაჯგუფების ერთ-ერთი შენაერთის მართვის პუნქტს. რუსეთის სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, როგორც ცნობილია, უწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომს. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, არმიის გენერალ შოიგუს არსებულ ვითარებაზე ანგარიში ჩააბარა დაჯგუფების სარდალმა გენერალმა ნიკიფოროვმა. შოიგუმ ყურადღება გაამახვილა ჯარების მომარაგების ორგანიზებაზე. შეუძლებელია იმის დაზუსტებით თქმა, რომ დღეს გავრცელებული ვიდეო კადრები ახალია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რუსულ საინფორმაციო სივრცეში შოიგუ პირველად გამოაჩინეს მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს ამბოხება მოაწყო ვაგნერის ხელმძღვანელმა ევგენი პრიგოჟინმა. შეგახსენებთ, რომ მან 23 ივნისს გამოაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ უკრაინაში მებრძოლი ვაგნერის ზურგის ბანაკებზე განახორციელა სარაკეტო დარტყმა, რის გამოც 25,000-მა ვაგნერელმა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების წინააღმდეგ დაიწყო სამართლიანობის მარში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ვაგნერზე შეტევა უარყო, თუმცა 24 ივნისს პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარეს ქალაქ დონის როსტოვის სამხედრო ობიექტებზე, რუსეთის არმიის სამი ვერტფრენი ჩამოაგდეს და მოსკოვისკენ მიემართებიან. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა განვითარებულ მოვლენებს უწოდა ამბოხება, ღალატი და ზურგიდან დარტყმა. გენერალურმა პროკურატურამ კი ევგენი პრიგოჟინის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა შეიარაღებული ამბოხების მუხლით. 24 ივნის ღამით პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვიდან დაახლოებით 200 კილომეტრში იმყოფებიან, თუმცა იმის გამო, რომ სისხლის ზღვის საფრთხე რეალურია, უკამბრუნდებიან საველე ბანაკებში. პრიგოჟინის ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე ბელარუსის ავტორიტარი მართველის ლუკაშენკას ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მას მთელი დღის განმავლობაში მოლაპარაკება ჰქონდა პრიგოჟინთან, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე მსვლელობის შეწყვეტას დათანხმდა. 24 ივნის გვიან ღამით პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ პრიგოჟინის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე შეწყდება და ის ბელარუსში წავა. მიუხედავად ამ განცხადებისა, დღეს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ ევგენი პრიგოჟინის წინააღმდეგ აღძრული საქმე დახურული არ არის. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერ იგნორირებული იყო არაერთი გაფრთხილება, რომ ვაგნერის მებრძოლები მძიმე შეერაღებით მოსკოვს უახლოვდებოდნენ. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ბლუმბერგი წერს ინფორმირებულ რუსულ წყაროებზე დაყნობით. ამ წყაროების თანახმად, პუტინმა ზომების მიღების ნაცვლად ვაგნერელებს გადაადგილების შესაძლებლობა მისცა, რის გამოც მისი უახლესი გარემოცვა შოკირებულია და გაუმყარა ეჭვი, რომ პუტინს აღარ შეუძლია ქვეყნის მართვა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც მიიჩნევენ, რომ პრიგოჟინის ამბოხებამ ძლიერი დარტყმა მიაყენა ქვეყნის შიგნით პუტინის რეპუტაციას და აბსოლუტურ ძალაუფლებას. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა დღეს განაცხადა, რომ პუტინის მიერ შექმნილი მონსტრი თავის შემქმნელს კბენს. რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს და მათი ეფექტიანად დაცვის საკითხებს საქართველოს მთავრობასთან განიხილავს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სანქციების საკითხებში დევიდ ოსალივანი. ევროკავშირის ინფორმაციით, თბილისში მისი ვიზიტის მიზანია პირდაპირი საკომუნიკაციო არხის გახსნა და სამომავლო თანამშრომლობაზე დაფუძნებული დიალოგის ჩამოყალიბება, რაზეც საქართველოს ხელისუფლებამ დიდი მზადყოფნა გამოხატა. თბილისში შეხვედრები ხვალ გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან, გენერალურ პროკურორთან, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან. ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ერთად შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელი ჯიმ ობრაიენი და დიდი ბრიტანეთის საგარეო თანამეგობრობის და განვითარების ოფისის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კუმარ აიერი. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მთავრობას ეროვნულ დონეზე რუსეთისთვის ეკონომიკური შეზღუდვები არ დაუწესებია, თუმცა აცხადებს, რომ იცავს საერთაშორისო სანქციებს. ამასთან პერიოდულად ვრცელდება ცნობები, რომ რუსეთი სანქცირებულ საქონელს შესაძლოა საქართველოს გავლითაც იღებდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოში ან მის საზღვრებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებს პერიოდულად იყენებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის საბაბად. ასე მოხდა რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის და ხელმძღვანელის ევგენი პრიგოჟინის მიერ წამოწყებული ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის მარშის დროსაც. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, რომელიც რუსეთს მის მთავარ მოკავშირედ და დამცველად მიიჩნევს, ადგილობრივ სტრუქტურებში ჯერ მუშაობის საგანგებო რეჟიმი გამოაცხადა, შემდეგ კი დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაკეტა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ, როგორ აისახა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა მიმოსვლაზე პრიგოჟინის ამბოხების დაწყება და დასრულება.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გახსნა დანარჩენ საქართველოსთან 25 ივნის ცალმხრივად დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაციით, დღეს 26 ივნის მოქალაქეებს გადაადგილება ისევ შეუძლიათ ორივე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტით. ენგურის ხიდით, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის სოფლებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან აკავშირებს, და საბერიო ფახულანის პუნქტით, რომელიც გალის რაიონის და სამეგრელოს რეგიონის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარეობს. 24 ივნის მაშემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ხელმძღვანელი ევგენი პრიგოჟინი და მისი შეიარაღებული დაჯგუფება რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში შევიდნენ და სამხედრო ობიექტები დაიკავეს, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანა ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სასაზღვრო სამსახური. 25 ივნის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ცალმხრივად დაკეტა დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთ არუშვებდნენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გადაადგილება შეეძლოთ მხოლოდ მათ, ვინც სამეგრელოს რეგიონიდან აფხაზეთში მიემგზავრებოდა. გამონაკლისის სახით საოკუპაციო ხაზის ორივე მიმართულებით გადაკვეთის უფლება ჰქონდათ მხოლოდ ენგურჰესის თანამშრომლებს. ოკუპირებული გალის რაიონის მკვიდრი რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს მიმართულებით გადაადგილება 26 ივნის დილის 9 საათისთვის ჯერ კიდევ აკრძალული იყო. ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა ენგურის ხიდთან მისულ მგზავრებს უთხრეს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს სოხუმში თარბირი აქვთ, სადაც წყდება ეს საკითხი. მხოლოდ თბილისის დროით 11-ის ნახევრისთვის შესაბამისი ბრძანების მიღების შემდეგ მისცეს მათ მოქალაქეებს ენგურის ხიდის კვეთის უფლება. უთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებმა ქალმა. მას ზუგდიდში ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად საოკუპაციო ხაზის კვეთა ხშირად უწევს. გალი რამდენიმე სხვა მგზავრის მსგავსად ზუგდიდიდან ოკუპირებულ რეგიონში 25 ივნის არ წავიდა, რადგან შეზღუდვების გამო სუსტად ვერავინ განუმარტა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მობრუნებას, როდის შეძლებდა.
შინა უგნებონენ, რომ თუ ასე არ გადმოდიხარ უცები და თუ გადმოდიხარ ვინმე, ესე იგი იკეთებაო. ჩვენ ბოლომდე არ მისულვათ და ვეროდებოდით რა მოხდებოდა. ვისაც დაბრუნება უნდა და არავინ არ დასულა.
ამბობს გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არ სურს. ენგურის ხიდის მსგავსად გადაადგილება ორ მხრივად დილიდან არის შესაძლებელი საბერიო ფახულანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტითაც. ინფორმაციას გვიდასტურებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სოფელ საბერიოში კახა გოგოხია.
გადავამოწე მე რო დილას გამოვედი 10 ნახევარზე არ იყო გასწე სადღაც 16 იყო დაწებული 16 ნახევრისთვის გასწევია თუმცა
წალენჯიხის მერის მოადგილე თამარ ბელქანიას ინფორმაციით 24 ივნისს როცა გავრცელდა ცნობები ვაგნერის მებრძოლების მიერ დონის როსტოვის დაკავების შესახებ დეფაქტო მთავრობა მოსაფრთხოების ზომების გამკაცრება მალევე დაიწყო.
მოსახლეობასთან საუბარში ვარკვევთ რომ მოსაფრთხოების ზომებია ასე ვთქვათ გაძლიერებული. ისიც ვიცით რომ თვითონ რუსულ ჯარს სხვადასხვა ბაზებზე რაც აფხაზეთის ტერიტორია დისლოკაციის ადგილია არ დაუწოვებიათ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას წალენჯიხის მერის მოადგილე თამარ ბელქანიამ. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის მთავრობა საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვართან შეზღუდვას აწესებს. ეგურის ხიდის და საბერიო ფახულანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები სხვადასხვა მიზეზით არაერთხელ ჩაუკეტავთ. მათ შორის დანარჩენ საქართველოში ჩატარებული საპროტესტო აქციების დროს, თითქოს მოსალოდნელი საფრთხის აცილების მიზეზით და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის გამოც.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, როგორ აისახა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა მიმოსვლაზე რუსული კერძო სამხედრო კომპანიის ვაგნერის ხელმძღვანელის პრიგოჟინის ამბოხების დაწყება და დასრულება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გასმართ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში პანკისის ხეობაში არაერთი არასამთავრობო თუ სათემო ორგანიზაცია მუშაობს ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების დასაწლელად და არამხოლოდ ამ პრობლემების. სხვადასხვა ორგანიზაცია პერიოდულად სხვადასხვა აქტივობით ცდილობს დაიძლიოს ჯერ კიდევ არსებული სტერეოტიპები პანკისის ხეობის შესახებ. ერთ-ერთ ასეთ აქტივობაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
პანკისის ხეობა საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხე არის თავის მშვიდობით გამორჩეული, ადამიანების სტუმართ მასპინძლობით გამორჩეული და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პანკის ხეობაში არის ზრდებიან ტერორისტები.
ეს მუსლიმ ბორჩაშვილია, 19 წლის პანკისელი ახალგაზრდა. მუსლიმი ერთ-ერთი მონაწილე იყო ღონისძიებისა, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს პანკისის ხეობის მიმართ არსებული სტერეოტიპების მსხვრევა და საზოგადოებისთვის იმის თქმა, რომ ხეობაში არ ცხოვრობენ ტერორისტები. მუსლიმ ბორჩაშვილის თქმით, აქ არიან ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან ქვეყნის ყოველდღიურ განვითარებაში. წარმოდგენილი არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, არასამთავრობო და სათემო სექტორში. ქმნიან და პოპულარიზაციას უწევენ კულტურას. მუსლიმი წუხს, რომ წლების გასვლის შემდეგაც პანკისის მიმართ არსებული სტიგმა ჯერ კიდევ დასაძლევია.
პანკის ხეობაში გარკვეული სტერეოტიპების ჩაშლა საჭიროა, რაც გარკვეულწილად მოდის ცალკე მედიისგან, ცალკე სხვა ადამიანებისგან.
პანკის მშვიდობის და მეგობრობის კუთხეაო ამბობს დუისის კულტურის სახლში გამართული ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი თემურ ცათიაშვილი. ის ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას შერიგების ალამი. ცათიაშვილი ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქეა. პანკისში ხშირად აწყობს მშვიდობიან აქციებს სხვადასხვა ჯგუფების მხარდასაჭერად. ღონისძიების ფარგლებში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის ბერტა ფონ ზუტნერის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას.
რომელიც იყო პაციფისტური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი, ასევე ბესელერი წიგნის ძირს იარაღი. ჩვენ გვინდა მშვიდობა იყოს საქართველოში, გვინდა მშვიდობა იყოს ყველგან. ჩვენი მასპინძლობას მიუთითებს იმას, რომ პანკის ხეობა ეს არის მშვიდობის, მეგობრობისა და სიყვარულისთვის სოლიდარობის კუთხე.
პანკისში ღონისძიებაზე მიიწვიეს ავსტრიის ელჩი საქართველოში თომას მიულმანი. ეს არის მნიშვნელოვანი ღონისძიება. პატივი მივაგოთ ნობელის მშვიდობის პრემიის მფლობელ პირველ ქალს, რომელიც დაახლოებით 10 წელი საქართველოშიც ცხოვრობდა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო მისი ცხოვრების პერიოდთან დაკავშირებული ფოტომასალა. ახლა როდესაც საქართველოს კართან ომი მიმდინარეობს, გულისხმობ რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ მშვიდობაზე ლაპარაკი კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. ამ ღონისძიების მთავარი დევიზია ის, რომ პანკისის ხეობაში არ იზრდებიან ტერორისტები და ეს ხეობა არის მშვიდობის კუთხე. პანკის სიხეობაში გამართულ ღონისძიებას დაესწრნენ ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, უხუცესთა და ქალთა საბჭოების წევრები. როგორც უხუცესთა საბჭოდან ჯაფარ ხანგოშვილი ამბობს, პანკის სიხეობის მიმართ არსებული სტერეოტიპების გასაქარწყლებლად საჭიროა მსგავსი ღონისძიებები უფრო ხშირად გაიმართოს და მედიამ იმავე მასშტაბით გააშუქოს, როგორც ამას სხვა შემთხვევაში აკეთებს.
Задумчив ставитилები მაქვს მე არც მოვიდა მოვლენა გავიგე და ძალიან სასიამოვნო გაოცებული დაურჩა
ბანკის სიხეობაში გამართული ღონისძიების ორგანიზატორი თემურ ცათიაშვილი ამბობს რომ მსგავს შეხვედრებს ყოველ წელს გამართავს მანამდე სანამ ბანკისის მიმართ არსებული სტერეოტიპები არ დაიმსხვრევა
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ რა ტიპის აქტიურობით ცდილობენ სამოქალაქო საზოგადოების პანკისელი წარმომადგენლები ხეობის შესახებ ჯერ კიდევ არსებული სტერეოტიპების დანგრევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ამ დროისთვის ბოლო ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების წინ ბათუმში გამართა საკმაოდ მასშტაბური პრეზენტაცია პროექტისა, რომელიც ხელოვნური კუნძულის სახელითაა ცნობილი. ამ პროექტს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს მაშინ, როგორც აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ, ასევე საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ. პროექტის განსახორციელებლად შექმნილ კომპანია ამბასადორ ბათუმი აილენდში მაშინ აცხადებდნენ, რომ ქალაქს პრაქტიკულად მიწა აღარ დარჩა, ეს კი იქნება ახალი ტერიტორია განვითარების ახალი ზონითო. ამ პროექტის განსახორციელებლად კომპანიას ხელოვნური კუნძულის შესაქმნელად 90 ჰექტარი ტერიტორია გადაეცა. პროექტის მიმართ მაშინვე არაერთი შენიშვნა კრიტიკა ჰქონდათ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეკოლოგებსაც. ისინი სერიოზულ საფრთხეზე საუბრობდნენ. რამდენიმე წელი ამ პროექტის პრეზენტაციიდან უკვე გასულია. რა ხდება მის გარშემო? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორთქიფაინძე, მოკიყვებათ.
ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში ქვიშიან პლაჟზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. სანაპირო ზოლზე მთლიანად დიდი ლოდები ჩაალაგეს. ბანაობა და სანაპიროზე დასვანება შეუძლებელია. ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები ბარცხანის დასახლებაში ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად მიმდინარეობდა. კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდის ხვაში ხელოვნური კუნძულის მოწყობას გეგმავს, სადაც სასტუმროებისა და გასართობი ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. თუმცა, როგორც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ პროექტისთვის უწყებაში წარდგენილი დოკუმენტები დაახარვესა. როგორც ოფიციალურ წერილში ვკითხულობთ, სააგენტომ კომპანიის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები არასაკმარისად მიიჩნია და გარკვეული ინფორმაციის დაზუსტება მოითხოვა. წერილში წერია, რომ დაგეგმილი საქმიანობა წარმოადგენს გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ ისეთ საქმიანობას, რაც მოიცავს ზღვის ფართობის ათვისება, ხელოვნური კუნძულის ნახევარკუნძულის და ასე შემდეგ შექმნა. 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი, ასევე საზღვაო ნავსადგურისა და მასთან დაკავშირებული შენობა ნაგებობების მშენებლობა, რომლის საპროექტო განაშენიანების ფართობი 1 ჰექტარზე მეტია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაზუსტება საჭიროებს სკოპინგის განცხადების წარმოდგენის საფუძველი, ასევე დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება თანხმედრაში უნდა იყოს გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ საქმიანობასთან, წერს სააგენტო კომპანიას. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სააგენტოს, თუმცა უწყებაში აცხადებენ, რომ ხელმძღვანელი კომენტარს ამ ეტაპზე ვერ გააკეთებს. ქალაქ ბათუმში კი ზღვაში ხელოვნური კუნძულისა და მასზე ახალი განაშენიანების მოწყობის წინააღმდეგ არაერთი სპეციალისტი გამოვიდა, მათ შორის არიან ეკოლოგები, ურბანისტები და აქტივისტები. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ეს პროექტი ეწინააღმდეგება ბათუმის სწორ განვითარებას. ინაიშვილი ფიქრობს, რომ როცა ქალაქის მერია მილიონობით ლარს ხარჯავს ქალაქის გენერალური გეგმის შემუშავებაში, დოკუმენტის მიღებამდე მსგავსი პროექტი საზიანოა.
მას არანაირი ფინანსური კულევები და არაფერი არ გწყვეტა წინ. არც თქვათ გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, არც ურბანული განვითარების თუ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ეს არის გაგრძელება იმ უაზრო პოლიტიკის და პირდაპირ ზეწოლა გარემოზე, რომლის გამოსწორება ძალიან ძიმე იქნება.
ნინო ინაიშვილი დარწმუნებულია, რომ ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტი ვერ განხორციელდება. ამიტომ ამბობს, რომ გარემოს დამცველ სახელმწიფო უწყებას პროექტი მანამდე უნდა დაეხარვეზებინა, ვიდრე ბარცხანის დასახლების პლაჟი მთლიანად დაიკარგებოდა.
ვერ აშენდება, ვერ გააკეთებენ. პლაჟი ხო მიანგმოანგრიეს. საერთოდ არ არის ბათუმის სანაპირო ძალიან დანაწევრებული და ერთი ადგილია რა უდავ რაღაცა პორტი სადაც არის იმ ადგილისა რაღაცა ყურესავით არის. იქეში უნდა წანაობა, იმიტომ რომ ზღვა არ არის ღრმა ისე როგორც დანარჩენ ადგილებში და რა ბავშვები ფოთ მიყავდათ საბანდაოდ. ეს მოსწედა. გარემოს დაცვას ეხლა რატო გაახსენდა ეს ამბავი და რატო მანამდე არ შეზღუდა. რაღაცა საეჭვო ეს ჩემთვის. მგონი აქ რაღაცა თულიან ხალხს შორის რაღაცა გარჩევები ალბათ დაპირისპირება.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტს მწვავედ აკრიტიკებდა ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ ქუჩმანიძე. შავი ზღვის მკვლევარი საგანგაშოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პროექტის განხორციელება ისე დაიწყეს, რომ არ არის შესწავლილი თუ რა ზიანი მიადგება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ყურეს შავ ზღვაში.
ბათუმი უბე არის მაღალი ბიოკონსერვაციული ღირებულების მქონე უბანი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს. ეს არის სენსიტური ჰაბიტატი. კლასიკური უბე თავისი გეოგრაფიული გარმარტებით, როგორც ბათუმის უბე არის. აი ესეთი უბე მეორე აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში, უკერდოდ საქართველოს ნაპირებს მსგავსი რამე არ არსებობს. აქ ჩვენ ხვდება სახეობები და ჰაბიტატები, რომლებიც არ ხვდება არსად საქართველოს სანაპიროს. ანუ ბიოკონსერვაციული ღირებულება არის ძალიან დიდი. აქ ხდება არაერთი სახეობის გამრავლება, ზრდანასუქობა. აქ არის წარმოდგენილი ბევრი გადაშენების პირას ყოფი ფორმების პოპულაციები, მაღალი ბიოკონსერვაციული ღირებულების მქონე პოპულაციები. ეს არავის არ შეუფასებია.
არჩილ გუჩმანიძე საფრთხეს იმაში ცხედავს, რომ ბათუმის ისტორიული პორტის სიახლოვეს შავი ზღვის ფსკერზე მრავალი წლის განმავლობაში დალექილი ნავთობპროდუქტების მყარი ფენა შეიქმნა, რომლის გახსნამ შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფაც გამოიწვიოს.
ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ყოველგვარი უტრირების გარეშე აქ უკვე საუბარი აღარ შეეხება მხოლოდ ბათუმის უბეს, აქ უკვე საუბარი შეეხება მთელ ზღვისპირეთს, იმიტომ რომ ერთმა დაგვიფაროს იქ რომ გაჩნდეს ნავთობის ლაქები, მოხდება დინებებით მათი გადაადგილება ჩრდილოეთით, მოგეხსენება ჩვენთან გაბატონებული დინება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ არის და ეს გადაინაცვლებს ჩაქვში, კობულეთში, ურეკში, შეკვეთილში. თუ გავითვალისწინებთ იმ მასშტაბებს, რა მასშტაბებითაც არის მაგ აკუმულირებული წლების განმავლობაში ეს პროდუქტები. ამის შეჩერება, თუ ეს ფენა გაიხსნა, იქნება ძალიან რთული. თუ არა შეუძლებელი.
პროექტით, რომლის პრეზენტაცია თვითმართველობის არჩევნებამდე შედგა, ამბასადორი ბათუმის საერთო ჯამში 154 ჰექტარზე ხელოვნური კუნძულისა და ნახევარკუნძულის მოწყობას გეგმავს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის საქმისყოფილ გამომძიებელს სერგო შუბითიძეს. შეგახსენებთ, რომ მან რამდენიმე ხნის წინ ტელეკომპანია ფორმულას განუცხადა, რომ ბაჩალიაშვილის თვითმკვლელობის ვერსიის არ შეერა და რომ საქმესთან დაკავშირებით ბევრი საეჭვო გარემოება იყო. სწორედ ამ ინტერვიუს შემდეგ დაიწყო გამოძიება თბილისის პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულებათა შესაძლო ფალსიფიკაციის ფაქტზე და ამ გამოძიების ფარგლებში მოხდა სწორედ სერგო შუბითიძისთვის ბრალის წაყენება. მისმა ადვოკატმა დარაჯან ბუცხრიკიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ შუბითიძე აღიარებს და ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს და ამბობს, რომ მას შეეშალა და პირადად ბაჩალიაშვილის ტელეფონზე არ იყო საუბარი. ჟურნალისტების შეკითხვას ხომ არ იყო ყოფილ გამომძიებელზე ზეწოლა მის მიერ მიცემული ინტერვიუს შემდეგ? ადვოკატმა უპასუხა, რომ არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. ამ საქმის პროკურორმა მარი მეშველიანმა დღეს ჟურნალისტებს ასევე განუცხადა, რომ ბრალდების მხარე სასამართლოსგან ითხოვს აღკვეთის ზომად შუბითიძისთვის პატიმრობის შეფარდებას, რადგან პროკურორის შეფასებით არსებობს საამისოდ როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები. საქართველოს პარლამენტის ორმა პროფილურმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებად პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ დიმიტრი ჯაფარიძეს და გიორგი ბაქრაძეს. განხილვა დღეს შედგა საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების ერთობლივ სხდომებზე. Კანდიდატებს მხარი დაუჭირეს მხოლოდ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ბექა ლილუაშვილმა და რომან გოცირიძემ. ამ სხდომის შემდეგ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ განაცხადა, რომ განხილვაზე კანდიდატების პროფესიონალისტთა დაკავშირებით შეკითხვები არ იყო და პირდაპირ განაცხადეს უმრავლესობის წევრებმა, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობას მიდგომების შეცვლისკენ მოუწოდა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.